Gipadayag, Kapitulo
14. Unya, nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion. Uban ang 144 kalibo katao, kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan. Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga sama sa dinahunog sa dakong busay o sa sipa nga dalugdog. Ang nadungog kong tingog sama sa huni sa gitugtog ng mga alpa. Ang 144 kalibo katao nagtindog atubangan sa trono o sa upat kabuhing binuhat o sa mga pangulo. Nag-awit silag bagong awit o walay makamao sa maong awit gawa sa 144 kalibo nga gitubos gikan sa kalibutan. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babae. Mga ulay sila, maguban-uban sila sa nating karnero bisan asa siya. Gitubos sila og mao ang unang gihalad ngadto sa Dios og sa nating karnero. Wala gayud sila mamakak og walay ikasaway kanila. Unya, nakita ako ang laing anghel nga naglupad ug nagdala sa walay katapusang mensahe aron isangyaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan sa nagkalain-laing nasod, banay ug pinulungan ug misulti siya ug kusog.
Kahadluki ang Dios ug dayga siya kay miabot na ang panahon nga hukman niya ang katawhan. Simbaha siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig.
May ikaduhang anghel nga misunod sa nahiuna og nag-ingon,
napukan na! Napukan na gayon ang gamhanang Babylonia nga mipailog sa tanang katawhan sa bino sa iyang mahugaw kaulan.
May ikatulong anghel nga misunod og misinggit,
ang nagsimba sa mananap ug sa iyang larawan ug napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot. Painom sa bino sa kasuko sa Dios nga gibubo nga walay sagol diha sa kupa sa kapungot sa Dios. Pagasakiton sila pinaagi sa kalayo o kasupre at tubangan sa balaang mga anghel o sa nating karnero. Mag-utbo sa walay katapusan ang aso sa kalayo na magsakit kanila. Adlaw gawi mag-anto sa walay honong na tumisimba sa mananap o sa larawan niini o si bisan-kinsa nga napatikan sa ngalan sa mananap.
Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmaminatud-on kang Hesus.
Unya, nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon,
isulat kini, sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo.
Og mitubag ang espiritu,
matuod gayud kini. Makapahulay na gayod sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad maguban kanila.
Unya, nakita ako ang usa ka puting panganod ug naglingkod diha sa panganod ang sama sa tao nga may kurunang bulawan sa iyang ulo ug nagbitbit siyag hait nga sanggot. Unya, may laing anghel nga migula sa templo ug misinggit kaniya nga naglingkod sa panganod,
kalaba ang alanihon kay miabot na ang hustong panahon. Hinog na ang alanihon sa kalibutan.
Busa gigalab sa naglingkod sa panganod ang alanihon o gianihan ang kalibutan. Unya, nakita ko ang laing anghel nga migula sa templo dito sa langit og may dala usab siyang hait nga sanggot og may lain pagayong anghel nga migula gikan sa halaran. Siya ay nagpantay sa kalayo. Misinggit siya sa anghel nga nagdalag hait nga sanggot,
gamita ang imong sanggot ug abisa ang mga ubas na parasan sa kalibutan kay hinog na kini.
Busa gigalab sa anghel ang mga ubas ug giitsa ngadto sa pug-anan sa dakong kapungot sa Dios. Unya gipuga ang mga ubas sa pug-anan didto sa gawas sa syudad. O gikan sa pug-anan, mibuhagay ang dugo nga may mga 5 katiil ang giladmon o mga 3 kagatos kakilometro ang gilayon.